Sayın dinleyenler, programımızın qonağı xarici siyasət və enerji jeopolitiyi üzrə ekspert Umut Şükrü ilə İranda nüvə sazişini canlandırma müzakirələri və bölgədə baş verən bəzi yenilikləri danışacaq. Umut bəy, bir müddət əvvəl Qazaxıstanda olub bitənlərin uzun müddət təsirini və Türkiyənin bəzi ölkələrlə münasibətlərinin yaxşılaşması bunlar haqqında danışacaq. Nüvə sazişindən başlayaq. 2015 nüvə sazişini canlandırmaq istiqamətində İranla böyük güclərin danışıqları hazırda hansı nöqtədə? Son mərhələyə girildi mi?
Salamlar. Bildiyiniz kimi Ruhani dövründə İranla bu 5 ölkə 6 dəfə görüşdü. Yəni sonra rəisi Cumhurbaşkanı seçiləndən sonra da bu danışmalar davam etdi. Yəni hər zaman hər iki tərəf deyilər ki, müzakirələr anlaşmaya doğru davam edir. Amma arasında hər həftə yeni bir xəbərlər çıxıb, bir gün Avropadan bəyanat gəlir ki, İran biz istədiyimiz kimi davam etmək. Bir gün İrandan bəyanat gəlir ki, Avropa istədiyimiz məsələdə hərəkət eləmir. Amma görsənən bu ki, bir istəksizlik var. Yəni açıqcası istəksizlik var. Yəni Amerikanın xarici siyasətdə öncəliyi, Avropanın enerji krizi ilə üzbəüz qalması, Ukrayna-Rusiya məsələsi, dünyanın dinamiklərinin dəyişməsi istərsəniz İrana fürsət yaradıb ki, hətta bildiyiniz üçün gələnin illik büdcədə günlük 1 milyon 200 min boşqə net satmayı hədəfləyib ki, indi də ona yaxın rəqəm satıla bilik, 190 da Çinə satılır. Yəni, ona görə yəni, anlaşma da sağlamasa İran bugünkü durumu hifz eləməyə hədəfləyib. Bir də hələ ta içəridə millət fişarlara dözmə qabiliyyəti varkən dövlət bunu fürsət bilərək müzakirəni sürdürəcək. Amma müzakirədən amac anlaşma deyil də, müzakirədən amac yenə müzakirə. Yəni İran görürəm o ki, hələlik İran fürsəti qənimət bilib daha fazla müzakirəni sürdürüb içəridə həm uraniumu daha çox zənginləşdirmə, həm də gələcək müzakirələrdə bu uraniumun daha çox zənginləşməsindən daha çox imtiyaz almaya hədəfləmə və kısıtlı anlaşmayı daha çox İran istəyir. Kısıtlı, yəni 2 illik ya 1 illik ki, o çərçivədə hər iki tərəf baxsın, görsün ki, qarşıdakı tərəf anlaşmaya sadiq qalıb qalmayıb. Sadiq qalırsa bir uzun vadəli anlaşma olsun. Amma hələlik görən o ki, İran durumu bilərək həm labisi İranı, labisi çox çalışır ki, Batıya fişar gəlsin ki, bu görüşmələrdə, müzakirələrdə insan haqları ilə əslən deyilməsin. İranda zindanı olan siyasi məhbuslarla ilgili heç bir şərt qoşulmasın anlaşmaya. İran bunu bilərək labi ilə bərabər çox güclü hərəkət eləyir. Nə yazır ki, onun bədəlini içəridə millət ödəyir. Batının da çox, dediğim gibi, enerji krizi olsun, Ukrayna, Rusiya məsələsi olsun, ondan öncə bildiyiniz kimi Qazaxıstan olaraq olsun və Çinlə Amerikanın bu ekonomik çatışması və Çinə yaxın dənizdə, Soğuk Çayla, yəni Güney Çin dənizində olan gərginliklər də hər şey ələ verib ki, İran da bunu müxtərən bilərək, fürsət sayaraq, yəni su istifadə edərək zaman öldürməyə çalışır və zaman öldürərək daha çox imtiyaz qazanmaya çalışır ki, gələcək anlaşma ki, gec-yatez bu anlaşma sağlanacaq, əli daha çox dolu olsun və istədiyi az imtiyaz verir, çox imtiyaz alsın və bildiyiniz kimi ki, 3-4 gün öncə də Yəmənin Husiləri ki, İranlara dəstəkli imarata saldırdı ki, imaratın da həm enerji güvənliyi, həm milli güvənliyi çox böyük risklə qarşı-qarşıya qaldı və bu həmlələrin davamı gəlsə ki, gələ bilər, çünki İrandan yetərdə silah gəlir. Bu da bölgədəki dinamiklərə də İranın istər-istəməz lehinə çevirir. İran da bunu fürsət bilərək dediğim kimi müzakirələrdə daha çox imtiyaz almaya çalışacaq.
Umut bəy, tərəflərin verdiyi mesajlara diqqət çəkdiniz. Avropa tərəfi də keçən aylarda sərt mesajlar verdi. Bunların bəziləri ultimatum tərzində idi. Bu mesajlar, yəni daha çox həm masada tamam bir bazarlıq var, bir bazarlıq da media üzərindən, beynəlxalq ictimaiyyət üzərindən o bazarlığı davam edirlər bu mesajlarla. Nə anlama gəlir?
Bildiyiniz kimi mesajlarda, müzakirələrdə ya da siyasət dünyasında mesaj verdiyində mesajın alıcısı iki tərəf olar. Bir içəri kamu, yəni toplumun içərdəki insanlara mesaj verilir ki, müzakirələr davam edir, biz bu şeyləri istəyirik. Qarşıdakı insanlar bizdən bu şey istəyir, amma biz bu şeyi verə bilmirik. Aynı zamanda mesajın qarşı tərəfə masada verilmədiyi mesaj, media təvəssülünə mesaj verilir ki, masada hər şey deyilmə imkanı olmasa, media tərəfindən ya istərsiniz o müzakirə edən timin bir ya iki kişi mediadan sorumlu, kamu diplomasi, public diplomasi çərçivəsində və lobi əliyindən mesaj verilir ki, müzakirədə bunları da biz istəyirik və xalqımız bizdən bunu tələb edir. Biz də halkımızın tələbi göz ardı edə bilmərik, halkın tələbi də masada oturulması və xalqın da istəklərinə cavab verilməli. Anlaşmada da bizim xalqımızın istəkləri, heç olmasa çoğunluqla anlaşmada yer alması gerekir. Yani mesajdan amac budur. Mesaj tərcüməsinə baxarsaq, aynı zamanda həm Batı, İran, Avropa Birliği olsun, İngiltərə olsun, ya Amerika olsun, aynı zamanda Rusiya, Çin də mesaj verir. Həm İrana, həm diğer müzakirədə qatılan ölkələrə. Mesajdan amac dediğim ki, həm iç halklara, həm də ki, masadakı insan, masadakı timlərə, masadakı ölkələrə ki, bu iş tərcüməmiz gerekir. Halkın da bəlkəncisi bizdən budur. Biz də halkın bəklənti göz ardı eləmə şansımız yox. Ona görə müzakirə hələ gələ davam edir. Ta halkımızın ən çox istədiyi anlaşmada yer alana qədər.
Umut bəy, mən bir də sizin sözlərinizdən belə anladım ki, İran İslam Respublikasının ən azından bir neçə il öncəyə görə bu sazişə ehtiyacı azalıb. Doğru mu?
Ehtiyacı azalıb, yəni bir nizamın ehtiyacı azalıb. Bir içəridə 85 milyon insana. Nizam da nizama yaxın interes qrup, çıxar qrupları. Bugün de günde 500 bin lira, 1 milyon da boş yerine satılsa, nizamın ideolojisini destekleyecek para gelebilir, az da gelse. Ama 85 milyon rifahın göz önünde alsak, yani ona baksak, tabii ki her bir gün anlaşmanın gizleşmesi insan içerideki ekonomi de çok pis etkiler ve insanın normal insanların yaşayışını çok etkili. Ama nizama bağlı insanlar, nizama bağlı çıxar qrupları və labisi yurt dışında onların bugünkü durumda da yetərincə dəstək gəlir, dövlətdən para gəlir.
Nizamın ehtiyacı azalıb və bu ehtiyacın azalması İranla Çin münasibətlərində son illərdəki o münasibətlərin dərinləşməsi və artması bunda təsiri böyükmü?
Dediyim kimi, Çinlə Amerikanın həm ticarətdə, həm beynəlxalq dəngələrdə rəqabətləri var. Çinlə bunu fürsət bilərək İranın daha çox neft alır, amma buna da istərsəniz Amerika da, yəni Biden yönetimi də yeşil ışıq verir ki, Çin də istərsəniz neft alsın, amma Çin daha çox alır. Dediyim kimi, nizam ərdə qalmaq üçün hələ bu durumda qala bilər. Amma nə zamana qədər qala bilər, o böyük sorudur ki, bunu da özləri də bilirlər. Gec ya tez bu anlaşma sağlanacaq, amma hələ nizam əlinə gəldiyi qədər dirənir və ən az masada ən az imtiyaz verib, ən çox imtiyaz alma peşində. Amma hələlik nizam özü və çevrədəki ona bağlı insanlar, ya bağlı siyasi qruplar, ya nizami qruplar hələ bu durumda da ayaqda qala bilir. Amma tam anlamında deyil. Hələlik ayaqda qala bilir. Yəni, bu da çox uzun vadəli olmayacaq. Bunu nizam da bilir, nizam da farkındadır.
Qazaxıstan məsələsinə gələk. Qazaxıstanda görünən o ki, ölkə içində vəziyyət sabitləşib. Hər şey bitdi mi? Yoxsa uzun müddətdə bölgədə güc tənlikləri, güc dəngələri üzərində ciddi təsirlərini bunun görəcək mi? Yəni, xüsusilə Qazaxıstan coğrafi mövqeyi və enerji qaynaqları etibarilə çox önəmli bir ölkədir.
Qazaxıstan olaları indilik yəni, sakinləşdirmiş görünür. İndiki Cumhurbaşqanı istərsən, əski Cumhurbaşqanı da güçsüz hala gətirdi, etkisiz hala gətirdi. İndi hər şey öz kontrolunda. Amma bu siyasi sistem, yəni bu sentralik ya daha çox mərkəzə önəm vermək davam edərsə, aynı protestolar, yəni neçə il sonra da baş vermək ehtimalı çoxdur. Məgərin ki, o bir sadəcə iç bölgələr deyil de, tüm bölgələrdə yetərincə dövlət yatırım yatıran və qalxınma, gəlişmə, tüm inkişaf bütün bölgələrdə, bütün rayonlarda olar. Bu siyasəti dövlət davam təqib etməsə, %100 neçə ildən sonra aynı etirazı protestolar çıxacaq. Hələ də bu sınırda yaxın bölgələr ki, oradan neft və qatısı, İranın sınırda bölgələr kimi. Amma beynəlxalq dəngələrə baxdığımız zaman Rusiya göstərdi ki, istədiyi zaman istədiyi ölkədə iç çatışma çıxsa, hətta Rusiyanın öz barmağı da olsa, bura rahat girəcək və əski Sovetin yenidən bərpa etməsi üçün əlinə gəldiyini eləyəcək və dediğim gibi ki, indi Amerika öncəliyi diş politikada Çin oldu, diş siyasada Çin olduğu üçün olma dönəmindən bəri Orta Asiya və Xəzər bölgəsinə daha çox önəm vermir. Yəni, Obama dönəmindən sonra, bunu mən kitabda da detay yazmışam, Obama dönəmindən sonra Trump ona davam etdi, bu aynı zamanda davam edir. Orta Asiya, Xəzər və Qafqazlar Amerikanın xarici siyasət öncəliyi deyil. Ona görə Rusiya da bunun farkında, Rusiya istədiyi, hətta Batıda çox qorxur ki, Rusiya da yəni, gələcək günlərdə də Ukraynada saldırsın. Dediğim kimi, Çin bölgədə sadəcə ekonomik yatırımlarla vardı. Batı başqa sorunlarla üzə. Amerika zaten bölgədə ilgilənmir. Qaldı Rusiya. Rusiya istəyir, Ukraynaya bile saldırsa da Batıdan sanksiya xaric, təhrim xaric bir çox şey gözləmək olmaz. Yeni dengeler hələlik siyasi və güvənlik boyutunda Moskovun xeyrinə davam edir.
Umut bəy, son əslində keçən 1-2 ildə mesajlar verilirdi, amma xüsusilə son aylarda baxırıq, əməli addımlar da atılır. Türkiyənin münasibətlərini deyirəm. Türkiyənin münasibətləri bölgə ölkələri ilə yaxşılaşır. İsraillə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə və Ərəbistanla. Bu münasibətlərin yaxşılaşması, yəni bu ölkələrin xaricində də ciddi təsirləri olacaqmı? Enerji bazarında təsirləri olacaqmı?
Bildiyiniz kimi, enerjidən başlayaq. Bildiyiniz kimi, keçən həftə Amerikanın Yunanistandakı səfirliyi rəsmən dedi ki, Amerikanın öncəliyi bundan sonra Mediterranədə, Doğu Mediterranədə, Mediterranənin şərqidə daha çox ölkələrin yenilənbər enerjiyə yatırım yatırmasını və onlara texnologiya vermədə yönündədir yeni siyasəti. Daha öncəki kimi Doğu Mediterranə doğalqaz kəmərinin ya boru hattını dəstəkləməyi, bildiyiniz kimi bu projədə İsrailin doğalqazı gələcəkdir və Yunanla Avropaya gələcəkdir. Bunu dəstəkləmədi Amerika, zaten daha önce de bahsettiğiniz gibi bu 6 milyar dolar para lazım ki, heç ölkədə, heç bir bank bunu finansını dəstəkləmədi. Amerika da siyasi dəstəyini kəsdi və indi yeni dəyişkiləndə Türkiyə, Mısırla, İsraillə Doğu Akdenizdə sorunların çözə bilsə və anlaşma sağlansa və iki ölkə sorunların bəlli çərçivədə çözsələr, dəyişkilənlər Doğu Akdenizdə Türkiyənin rəhinə olacaq və bu da Türkiyənin əlin daha çox güclü qılacaq. Həm jeopolitik boyutunda, həm enerji boyutunda, yəni dün ən son gəlişməni mən sizinlə paylaşım ki, İsrailin doğalqazı ən ekonomik və güvənli yol Kıbrıs üzərindən Türkiyəyə gəlib, Türkiyənin alt qapısından Avropaya getməsidir ki, bu da bölgədə barış olmadan, hələ də İsraillə Türkiyənin sorunu varkən olmaz. Türkiyə Mısırla İsraillə sorunu çözərsə, problemi çözərsə, Doğu Akdənizdə dəngələr Türkiyənin lehinə dönəcək. Ərəbistanla İmarata gəldiyimiz zaman bu ölkələrlə də problemlər çözülürsə, hər üç ölkə xarici siyasətdə ideolojiyə önə çıxartmasalar, bunlar sorun çözülə bilər. Bu iki ölkələrlə sorun çözülə, Türkiyənin bir sıra ekonomik ehtiyacatının bu ölkələrin həm dövlət, həm də özəl finans sektorundan dəstək gələ bilər. Bu da Türkiyənin əlin daha çox güclü qılacaq gələcəkdə, həm ekonomisi dediyiniz kimi yaxşı durumda deyil, dolarla TL fiyatları keçən aylarda çox unstable oldu və bu da ekonomiyaya çox böyük zərər vurdu. Xarici sərmayə gəlsə, Türkiyə ekonomisi toparlayacaq. Akdənizdə də sorunlar çözülsə, həm Akdənizdə, həm Orta Doğuda Türkiyə yeni bir siyasət izləsə ki, izləməyə başlayıbdır. Daha etki rol oynayacaq və bölgədə də etki bıraxacaq. Bu rolunda Qafqazı da zaten 2. Qarabağ savaşında gördük, amma Qafqaz və Orta Asiyada özellikle bu Kazakistan etirazatında Türkiyə çox rol oynaya bilmədi. O da ki, dediğim kimi, bölgə istərsəniz Rusiya və Moskova və Kremlin nüfuzu altında olduğu üçün başqa bir ölkələrə Rusiya şans tanımadı. Amma Doğu Akdənizdə və Orta Doğuda və Ərəb ölkələrindən sorunlar çözülürsə, Türkiyə həm sərmayə gələcək, həm də Türk şirkətləri Ərəbistan olsun, İmarat olsun və digər ölkələrdə də daha çox gedib yatırım yatıra bilər ki, hər iki tərəf win-win, yəni hər iki tərəf qazana bilər. Yeni bir xarici siyasət bölgəyə lazımdır. Ən çox da Türkiyə, İmarat və Ərəbistana da yeni siyasət, daha real bir siyasət və gündəmi təqib edən və milli çıxara dayalı siyasət yürütürsə, özellikle Türkiyə gələcəkdə bölgədə çox daha önəmli rol oynayacaq. Türkiyə siyasi boyutunda Türk şirkətləri, hələ də enerji şirkətləri bölgədə də yenilənbər enerji sahəsində Türkiyənin də şirkətlərin yaxşı potensialı var. Münasibətlər gələcəksə Türkiyə də Ərəbistanda və digər ölkələrdə də yatırım yatırır. İsraillə də enerji alanında işbirliyi çox potensial var. Mısırla da aynı zamanda doğal qazla və yenilənbər enerjidə Türkiyədə yatırım yatırmaq və Türkiyənin də yatırma çox potensial var ki, bu həm Türkiyədə istihdam yaratacaq, həm dolar gələcək, həm bu ekonomik həcminin çoxalması gələcəkdə sorunlarda bəlli çərçivədə çözülməyinə yardımcı olacaq ki, buna da qarşılıqlı bağımlılıq deyirlər uluslararası siyasətdə.